Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ponedjeljak je 20. januar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Kosovo nakon više od 100 dana od izbora konačno dobilo novog mandatara.
Pokret Samoopredeljenje predložio je svog lidera Aljbina Kurtija za mandatara za sastav nove vlade Kosova. Samoopredeljenje o tome zvanično obavestio i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je na svom Facebook nalogu objavio dekret u kojem predlaže lidera Samoopredeljenja za mandatara buduće vlade.
Poruke predsjednika Srbije i državnog sekretara u Ministarstvu pravde kako u Francuskoj predsjednik imenuje sudije i tužioce izazvala oštre reakcije dijela stručne javnosti u Srbiji.
U odnosu na ono što smo 3 godine javno raspravljali i ono što smo se obavezali, izjava državnog sekretara je samo završeni udarak i potpuno pritiska na pravosuđe.
Dva politička bloka u kantonu Sarajevo, koja čine staru i novu parlamentarnu većinu, postigli dogovor o deblokadi rada Skupštine kantona Sarajevo.
Možemo danas kazati da smo deblokirali procese u kantonu Sarajevo i da danas možemo slobodno izaći u javnosti i kazati da će privremene odluke o finansiranju stupiti na snagu u četvrtak.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio je da neće učestvovati na predstojićim izborima u Srbiji za koje, kako je ocijenio, nisu obezbijeđeni fer uslovi. Trifunović je novinarima u Beogradu rekao da pokret slobodnih građana ne želi da učestvuje u simulaciji demokratije. Kosovo i Srbija potpisali su pisma o namjerama kojima se predviđa uspostavljanje direktne avionske linije između Prištine i Beograda. Dokument je potpisan sa njemačkom kompanijom Lufthansa u prisustvu savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Oko 50 građana na protestu pod nazivom Kolektivno trovanje pred zgradom vlade kantona Sarajevo danas je tražilo da se što prije riješi pitanje zagađenosti zraka u Sarajevu. Protest je organizovan putem društvenih mreža. Sutkinja opštinskog suda u Zenici Aida Pezeralić, nakon što zbog nedolaska advokata sindikata javnog komunalnog preduzeća Zenica Transprevoz putnika jutros nije moglo biti održano ročište na tom sudu, proglasila je nepravomoćnom presudom da je štrajk radnika tog preduzeća nezakonit. Predstavnici mještana sjevernih mostarskih naselja Bjelopolje i Vrapčići najavili su danas da će narednih dana ponovo blokirati regionalno odlagalište otpada Uborak kraj Mostara. Oni već 8 mjeseci traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje te deponije. Grupa od skoro 140 doktora nauka zatražila je od Radiotelevizije Srbije da istinito, objektivno i profesionalno izvještava o svim aktuelnim pitanjima i akutnim problemima u političkoj i društvenoj sferi u toj državi. Ninova nagrada za roman godine dodijeljena je Saši Iliću za roman Pasi kontrabas. Žiri je naveo da je ovaj roman kompleksna priča o prošlosti, sadašnjosti i povratak velikoj naraciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin podnio je danas paket ustavnih amandmana parlamentu manje od 1 tjedan nakon što je objavio plan o reformi političkog sistema, prenosi novinska agencija France Press. 6 Iračana, od čega 2 policajaca i 4 demonstranta, ubijeni su danas na protestima širom Iraka nakon što su snage sigurnosti koristile suzavac i bojevu municiju, saopštili su sigurnosni i medicinski izvori. Ukrajina će tokom sastanka sa iranskom delegacijom u Kijevu zahtijevati da Iran preda crne kutije aviona koji je oboren blizu Teherana, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova. Populistička stranka Napredak povukla se danas iz norveške vladajuće koalicije zbog odluke o vraćanju žene sa 2 djece iz zatvora u Siriji, koja je povezana sa takozvanom islamskom državom, javlja Associated Press. Liderka stranke Napredak Siv Jensen rekla je da je čaša sada puna nakon odluke da se toj ženi omogući povratak u Norvešku. Evropska komisija usvojila je inicijalni budžet za humanitarnu pomoć u 2020. godini u iznosu od 900 miliona eura. Evropska unija vodeći je svjetski donator humanitarne pomoći i pomaže ljudima u više od 80 zemalja, navode iz komisija, prenose agencije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kosovo je nakon više od 100 dana od izbora konačno dobilo mandatara za novu vladu. Lider pokreta Samoopredjeljenje Aljbin Kurti ima 15 dana da Skupštini predstavi na glasanje sastav izvršne vlasti. Kurti, međutim, još uvijek nije uspio da postigne sporazum sa Demokratskim savezom Kosova, od čijih glasova zavisi. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Pokret Samoopredjeljenje predložio je svog lidera Aljbina Kurtija za mandatara za sastav nove vlade Kosova. Samoopredjeljenje o tome zvanično obavestilo i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je na svom Facebook nalogu objavio dekret u kojem predlaže lidera Samoopredjeljenja za mandatara buduće vlade. U dekretu se navodi da Kurti ima najviše 15 dana da sastav vlade predstavi Skupštini na glasanje. Poslanici ispred pokreta Samoopredjeljenja Aljbuljena Hadžiju rekla je da su naredni dani idealna šansa za istorijsku odluku u skladu sa voljom građana. Kako bi oživili volju građana izraženu 6. oktobra, učinili smo mnoge kompromise. Red je da Demokratski savez dokaže da zaista želi promjene, napisala je Hadžiju na Facebooku. S druge strane, pokret Samoopredjeljenja još uvek nije uspio da postigne dogovor sa Demokratskim savezom o zajedničkoj vladi, a bez čije podrške nema potreban 61 glas za formiranje vlade. U međuvremenu, Kurti u ponedjeljak putem videoporuke na Facebook profilu pozvao Demokratski savez da se vrati za pregovarački sto u cilju postizanja sporazuma. Kurti je rekao da njegova partija nije pristala na posljednji predlog Demokratskog saveza koji insistira da dobije mesto predsjednika Skupštine, iako je na tu funkciju krajem decembra izabran Gljag Konjupce iz Samoopredjeljenja. Kurti u videoporuci građanima navodi da se ne može vratiti u prošlost u 2019.
Un besoj se ne muntak thehemi.
Ja verujem da se možemo vratiti i imamo obavezu prema svima da se vratimo za pregovarački sto, da ga ne napuštamo sve dok ne pronađemo zajednički jezik za postizanje našeg sporazuma, poručuje Kurti. Dodao je da će se naredni dan sastati sa predstavnicima manjinskih zajednica na Kosovu. S druge strane, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, Vjosa Osmani, izjavila je pak u ponedjeljak da volja za postizanje sporazuma sa pokretom Samoopredjeljenje postoji. Ona je dodala da se u tom pravcu naredne dve nedjelje moraju maksimalno iskoristiti, a ne da dve partije prebacuju krivicu jedna na drugu. Istakla je da se sporazum može postići samo ukoliko postoji jasna volja i spremnost za kompromis. Pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija na izborima 6. oktobra osvojio 29 poslaničkih mandata, a Demokratski savez 28. Prvobitan dogovor ove dve partije bio da se resori u vladi jednako podele, da premijer bude lider Samoopredjeljenja Aljbin Kurtija, da pozicija predsjednika Skupštine pripadne Demokratskom savezu. Međutim, Kurtijeva partija se nije složila da i pozicija predsjednika države 2021. godine pripadne Demokratskom savezu, što je doprinalo tome da se na konstitutivnoj sednici Skupštini ode bez dogovora te dve partije. Tako je na mesto predsjednika Skupštine pak izabran Gljau Konjupci Samoopredjeljenja i taj pokret o toj poziciji više ne želi da pregovara budući da je ona ispunjena. Demokratskom savezu predlaže jedno ministarstvo više. Demokratski savez međutim i dalje insistira da pored predsjednika zemlje dobije i mesto predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića kako u Francuskoj predsjednik imenuje sudije i tužioce izazvala je oštre reakcije dijela stručne javnosti u Srbiji. Ocjenjuje se da je riječ o još jednom vidu pritiska vlasti na pravosuđe. Detaljnije će Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacuje kritike javnosti da želi da ima kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji. Ne zanima me da imam kontrolu nad sudijama i tužiocima. Jedino što mene interesuje je da narkodileri i ubice konačno završe iza rešetaka, rekao je Vučić za Tanjug. A samo nekoliko dana ranije Vučić je za televiziju Prva ispričao da je francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu rekao da Francuska sada ne bi mogla da otvori poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom.
Ti razumeš, bre čoveče, da vi ne biste mogli da otvorite to poglavlje. Znate zašto? Oni imaju pametan sistem. A kod nas ne može taj sistem. Nikad neće ni moći. Kod njih egzekutiva, izvršna vlast bira tužioci i sudije. Pa im onda predsjednik odgovara za to kakvi su tužioci i sudije.
Javnost je ustalasala izjava državnog sekretara u Ministarstvu pravde Radomira Ilića, koji je dva dana nakon Vučića za lokalne medije rekao da Ustav Srbije mora da se menja kako bi pravosuđe dobilo eksternu kontrolu, jer su sudstvo i tužilaštvo postali neodgovorna grana vlasti. Ilić je pri tome naveo primjer Francuske u kojoj, kako je rekao, sudije i tužioce postavlja predsjednik države. A kod nas, umjesto predsjednika, umjesto da recimo predsjednik Vučić postavlja sudije, ovdje imamo da oni koji sede sa kriminalcima u hotelu Šumadija to rade, rekao Ilić. Ideja o eksternoj kontroli pravosuđa je u direktnoj suprotnosti sa zvaničnom politikom, jer se država u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom obavezala da će smanjiti politički uticaj na pravosuđe, kaže ZRS Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije.
Ovakvim izjavama se u stvari može postići samo suprotno. Dakle, traži se veći politički uticaj.
I Lidija Komle Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije kaže ZRS da je izjava državnog sekretara za okret od 360 stepeni.
U odnosu na ono što smo tri godine javno raspravljali i ono što smo se obavezali, izjava državnog sekretara je samo završeni udarak i potpuno pritiska na pravosuđe.
Ministarstvo pravde sa druge strane navodi ZRS da predlog uvođenja eksterne kontrole pravosuđa nije nov i da ga je pozitivno ocenila Venecijanska komisija.
Nacrt ustavnih amandmana upravo predviđa uspostavljanje mehanizma eksterne kontrole sudske vlasti. Ta eksterna kontrola zapravo bi predstavljala kontrolu od strane građana kroz izbor i rad pet članova budućeg Visokog saveta sudstva iz redova istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština na javnom konkursu. Nacrt predviđa da budući Visoki savet sudstva ima 10 članova, od kojih će 5 nezavisno i neposredno birati sudije, dok će drugih 5 članova birati Narodna skupština na osnovu javnog konkursa iz redova istaknutih pravnika.
Navedeno je u dopisu ministarstva. Pravnica Sofija Mandić navodi ZRS da je Ministarstvo pravde, iako nema ustavna ovlašćenja da predlaže promenu ustava, u protekle 3 godine izradilo 5 različitih verzija izmena, od kojih ni jedna nije išla u pravcu toga da se otkloni politički uticaj na izbor nosilaca pravosudnih funkcija.
Jeste formalno u nekim predlozima Narodna skupština bila izbačena iz procesa izbora, ali je taj izbor izmešten u dva tela, jedno tužilačko, jedno sudsko vrhovno telo bi vršilo izbor, ali tako što bi zapravo većinu u tim telima imali ljudi koji su izabrani od strane Narodne skupštine i od strane vladajuće većine. To je u stvari ključna tačka, da se zapravo želelo da se omogući uticaj vladajuće većine na izbor, ali samo na malo drugačiji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Dva politička bloka u kantonu Sarajevo koja čine staru i novu parlamentarnu većinu postigla su dogovor o deblokadi rada Skupštine kantona Sarajevo. Time će biti omogućeno usvajanje odluke o privremenom finansiranju, zbog čega je isplata januarske plate i socijalnih naknada za 23.000 budžetskih korisnika u kantonu Sarajevo bila upitna. To je bio razlog zbog kojeg su prije dogovora sastanka sindikati zaposlenih u kantonu Sarajevo najavili proteste. Kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, odluka o štrajku protestu ostaje do usvajanja odluke o privremenom finansiranju. Slušamo Aidu Đugum.
Nakon tri prekinute sjednice Skupštine kantona Sarajevo zbog nedostatka kvoruma samo u ovih 20 dana januara, jer su se dva politička bloka borila za prevlast u kantonu Sarajevo, postignut je dogovor. Mirza Čelik, kojeg je nova parlamentarna većina okupljena oko stranke Demokratske akcije izabrala za predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo, kaže:
možemo danas kazati da smo deblokirali procese u kantonu Sarajevo i da danas možemo slobodno izaći u javnosti i kazati da će privremene odluke o finansiranju stupiti na snagu u četvrtak. One će biti objavljene u službenim novinama, znači važeće od dana donošenja, to je četvrtak.
Prema prijedlogu sporazuma, predsjedavajuća Skupštine Danijela Kristić, koju podržava stara parlamentarna većina, zakazat će sjednicu u četvrtak, a sjednicu će onda voditi članica rukovodstva Skupštine kantona Sarajevo Smiljana Viteškić. Kristić je rekla da ukoliko bude smjena vlade, doći će i do konačne primopredaje vlasti.
Kolegu Čelka imenujemo za predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo, bit će primopredaja, ja ću vrlo rado ustupiti pečat da on dalje postupa s njim.
Zbog političke situacije u kantonu Sarajevo, te zbog toga što nije usvojen budžet za 2020. godinu niti odluka o privremenom finansiranju, sindikati budžetskih korisnika su najavili generalni štrajk i proteste za 28. januar pred zgradom vlade kantona Sarajevo. Elvis Zornić, predsjednik samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, za naš program kaže da će odustati ukoliko se donese odluka o privremenom finansiranju.
Samim tim usvajanjem te odluke mi nemamo osnova više ići u postupak ni štrajka ni protesta.
Blokada Skupštine kantona Sarajevo nastala je nakon dogovora tri lidera, Bakira Izetbegovića iz Stranke demokratske akcije, Željka Komšića, predsjednika Demokratske fronte i Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost, da koaliraju na svim nivoima vlasti. Do tada su stranke DF i SBB bile dio bivše parlamentarne većine, a SDA u opoziciji. Pridružila im se i Bosanska stranka BOS. Od tada se ne zna ko predsjedava Skupštinom i ko u svojim rukama drži pečat Skupštine kantona Sarajevo, da li predstavnici nove ili stare većine. Sve to izazvalo je trzavice među političkim strankama. Svakodnevne su zbog toga i prijave tužilaštvu kantona Sarajevo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je po redovnoj proceduri formiralo predmete u kojima se provjeravaju navodi vezani za oduzimanje pečata Skupštine kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje poslovnika o radu Skupštine, kršenja odredbi zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u službenim novinama kantona Sarajevo, zatim navode da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju preduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo.
Navedeno je u štenju tužilaštva kantona Sarajevo. Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je u kantonu Sarajevo trenutno riječ o pokušaju preuzimanja vlasti na pravno neutemeljen način.
To pokazuje političku praksu u Bosni i Hercegovini, gdje politički cilj, a u ovom slučaju je to ovladavanje kantonom Sarajevo, opravdava svako sredstvo. Dakle, mi od ove nove parlamentarne većine nismo ništa čuli. I oni su podijelili resore i na najbolji način pokazali šta je suština političke borbe, jeli, za novu parlamentarnu većinu sa SDA, sa SBB-om i sa Demokratskom frontom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. Privrednik Milan Knežević o mjerama vlade Srbije kaže.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima iz udruge Životna linija Tin Pongorac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Prije najavljenog o novim obračunima crnogorskih kriminalnih klanova, u Atini su tokom vikenda ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su posljednjih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škaljarskog klana. U odnosu na prethodna ubistva koja imaju pečat mafijaških obračuna, ovoga puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan ranije u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Može li se očekivati novi talas nasilja u zemljama regiona, reći će nam Srđan Janković.
U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, o kome mediji izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije da je bio pomorac, a zatim u Beogradu otvorio građevinsku firmu. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete. Nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Zajedničko posljednjim likvidacijama u Beogradu i Atini su da su ubistva prethodno isplanirana, da su žrtve vjerojatno mjesecima praćene, da su likvidacije izvršene van teritorije Crne Gore i da su sva tri ubistva počinjena pred očima porodica žrtava, što je do sada bio rijedak slučaj. Da li ovo pokazuje novi trend beskrupuloznosti kriminalnih grupa, pitali smo kriminologa Zlatka Nikolića.
Novo je i to što se pojavilo ubistva ispred dece, ispred žene, bez da se, kako neki kažu, poštuje onaj kriminalni kodeks ili shvatanje časti, da porodice ne budu umešane. To izgleda ostaje samo za filmove i za nekakve serije kod nas, a u praksi sad to čak i ne smatraju da je kolateralno šteta, nego da je legitiman cilj.
Poslednje dvostruko ubistvo u Atini je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da bi se ubistva desila u Beogradu da nije svojevremeno zabranjen ulaz u Srbiju brojnim osobama iz kriminalnog miljeja, a naročito sa teritorije Crne Gore. Krvavi pir koji se dogodio sinoć u Atini desio bi se u Beogradu da takve mjere nismo preduzeli, rekao je predsjednik Srbije. Povodom posljednjih ubistava poslali smo pitanja upravi policije Crne Gore o tome da li je crnogorska policija dobila zahtjev ili molbu grčke policije o pomoći u istrazi povodom ovih ubistava, te da li se u Crnoj Gori vodi istraga povodom ubistava počinjenih van države. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovore. Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Specijalno tužilaštvo je prošle godine sprovodilo istragu protiv sada ubijenog Igora Dedovića zbog navodnog učešća u pokušaju ubistva pripadnika suparničkog klana. U istoj istrazi se tereti i Jovan Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji i čeka se odluka o njegovom izručenju Crnoj Gori. Drugi ubijeni Stevan Stamatović je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva postavljanjem eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi, rekla je između ostalog u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem Gordana Bjelobrk, načelnica Odjeljenja za demografiju Zavoda za statistiku Srbije.
Ono što je najgore, će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik.
Kaže Gordana Bjelobrk, načelnica Odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. U 2018. kako pokazuju oficijalni podaci, u Srbiji je rođeno 63.975 beba, dok je 101.665 ljudi umrlo, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj koji traje već tri decenije. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, kaže za naš program da se za bolje sutra mora početi ispočetka.
Trebamo napraviti državu kao krovno uobličenje smislenog življenja jednog naroda. Evo, ja sam razmišljao da odem, a materijalno sam obezbjeđen kao i moj sin koji je završio master ekonomije i hoće da ode, ne iz materijalnih razloga. Jedan razlog je materijalni razlog. Drugi razlog je što živimo u nepredvidivoj, neuređenoj zemlji, pa ljudi dugoročno ne vide perspektivu svog ostanka.
Posljednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja Ujedinjenih nacija, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj, inače najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a također prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Prosečan broj dece po bračnom paru u Srbiji po državnoj statistici je 1,48. Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta je 28,4 godine, dok je prosečna starost stanovništva 43 godine. Najvažnija nova mera državne populacione politike je jednokratna naknada porodici za prvo dete od 100.000 dinara, oko 850 evra.
Nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali nijedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk navodi da je važno da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje.
Vlada Srbije početkom 2019. godine najavila je da će za mere populacione politike izdvojiti 650 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Nevladina udruženja upozoravaju da medikamentozna terapija koju daje institucionalna medicina nije dovoljna, već da je potrebna psihoterapija. U središtu Zagreba građanima su predstavljeni neki oblici terapije koju nevladine udruge nude. Pripremio Eni Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500 tisuća, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi iz svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe. Znači, postoji grupa samopomoći, postoji radionice, postoji dnevni boravak gdje vi možete doći.
I prosjek godina posjetitelja štanda udruge potvrdio je statistike koje kažu da su ljudi starije dobi najčešće žrtve depresije. Stariji gospodin koji je prošle godine postao udovac, a za njim jedna njegova vršnjakinja.
Ne mogu se ništa poboljšati sa tim sjećanjima. Svačate, a kako živim, recimo, samljeno, imam djecu, ali djeca, znate, danas, jedan put mjesečno, ako me netko nazove od njih, ja sam presretan. I hoćete, nećete, moram se sam boriti, jer ne smijem si predočiti tu starost, imam dosta godina, 75 godina, što mi donosi. I svačate, i onda to je borba da ja optimistično gledam svijet oko sebe.
Veliki problemi. Problem on vas i dovodi do depresije. Tako da ne bi sad o tome, ali dođe vam da vas ni nema. Da si život oduzmete, tako dođete do toga. Teško je to.
A srednji školci?
Da, prije bilo gore, ali sad sam negdje. Od kad je krenulo srednje je bolje.
Da, isto. Onako, u 8. i 7. razredu je bilo gore nego sad.
Da.
Sad jedno nekad pesimistično razmišljam, ali to je više manje to.
Ovi ljudi koji sam upoznala su više veseli nego ovi u osnovnoj. Nekak su svi bili onako malo utučeni, niko nije htio razgovarati o ničemu. Ovdje tu smo više malo otvoreni, pa se sjećam bolje nego prije.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku depresije, kaže za naš program voditeljica Odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi i institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem, prema tome to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na samom smo kraju emisije, još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Predsjednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio da neće učestvovati na predstojećim izborima za koje, kako je cijenio, nisu obezbjeđeni fair uslovi. Oko 50 građana na protestu pod nazivom Kolektivno trovanje pred zgradom vlade kantona Sarajevo tražilo da se što prije riješi pitanje zagađenosti zraka u Sarajevu. Ninova nagrada za roman godine dodijeljena Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. Ruski predsjednik Vladimir Putin podnio paket ustavnih amandmana parlamentu manje od sedmicu nakon što je objavio plan o reformi političkog sistema. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici adrese slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti razgovor sa televizijskom i filmskom režiserkom Neirom Latić-Hulusić, a nakon toga imat ćete priliku još jednom čuti razgovor sa Emilom Bjorn Hilton Sagauom, doktorantom Univerziteta u Kopenhagenu.
slobodnaevropa.org.
Televizijska i filmska režiserka Neira Latić-Hulusić završila je još jedan dokumentarni film Mi djeca s kolodvora Bosna. Tema je religija iz rata, gdje je kroz istinitu priču jednog mladića pokušala prikazati načine odvođenja BH dječaka u selefijske zajednice. Pored ovoga, Neira je aktivistkinja koja svakodnevno javnosti skreće pažnju na anomalije bosansko-hercegovačkog društva. Sa Neirom Latić-Hulusić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Latić-Hulusić, kako biste ocijenili 2019. godinu na polju umjetnosti u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, 2019. godina može se okarakterisati kao jedna velika pustinja, odnosno ona scena iz western filmova, ona jedne spržene zemlje u kojoj se kotrlja onaj čičak veliki na vjetru. Financijska situacija sa novim rezanjima po džepu kulture od državnog, federalnog, pa evo i na kantonalnim nivoima rezultirala je time da je skoro sve, bar u filmskoj industriji, onako skoro sve stagnira, a ni drugim kolegama ili drugih medija umjetnosti, ali nije ništa nešto bolja situacija.
Čini se da iz godine u godinu sve je manje snimanih, dokumentarnih, ali igra filmova. Je li razlog nedostatak novca glavni?
Film je, nažalost, jeli, zbog svojih tehničkih zahtjeva i količine ljudi, broja ljudi, jeli, koji radi od autorske do tehničke ekipe, jedna užasno skupa umjetnost. Da bi se, mi kad imamo nekih 60-70 hiljada u budžetu, mi to kažemo da je no budget film, zato što to ne znači ništa, ali za cijenu dana jednog kamere, za cijenu dana montaže u studiju, za cijenu, ne znam, postprodukcije tona i slike. Nažalost, to se kod nas jako teško može iskomunicirati. Užasno puno vremena nam oduzima zaklapanje tog budžeta, jel, koje onako morate krenuti iz Bosne da bi se išlo dalje u Europu sa tim novcem, jel, jer morate imati neko povjerenje ljudi koji najčešće po evropskim fondacijama mi se i finansiramo, ali morate imati, jel, prvo negdje da je neko uložio neke pare u Bosnu. Međutim, mi najteže dolazimo zapravo do tih inicijalnih sredstava iz Bosne. Naravno, tu politika ima uveliko svoje prste, pa nama uvijek zavisi, jel, onaj, od rasporeda snaga u parlamentu, tako i zavisi nam, jel, kako će i kome se raspoređivati novac iz sredstava namijenjenih za film. Jako je teško borce, ali mislim, to jeste ono super, kažemo mi, ajde da mi to radimo od ljubavi, od entuzijazma, ali nažalost to jednostavno više nije dovoljno kvalitetan proizvod i mi nismo više konkurentni, ali ne samo na komercijalnom tržištu, nismo nikako, ali nismo konkurentni na umjetničkom tržištu, prosto tehnološki više, jer to košta užasno puno.
Ajde da kažemo, osim što ste filmska i TV rediteljica, vi ste i aktivistkinja i žena koja ulazi u sferu feminizma, svakodnevno pišete, objavljujete, ukazujete na neke društvene anomalije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da ste bili i jedna od knjiga u sklopu Žive biblioteke. Kakva su vaša iskustva i zašto je bitno da imamo jedan takav projekat?
Iskustva su divna, eto to sam i volim se posjetiti na ta tri dana u kojem sam bila izložena kao živa knjiga za sve ljude koji je interesovalo kako živi jedna savremena pokrivena muslimanka u Bosni i Hercegovini. Jako bitno je da takvi projekti postoje, jer drugačije je kad vi čitate o nečemu i drugačije je kada vam društvo usadi negdje neke ajde da kažemo predrasude, koliko god to više ono izlizana riječ u životu bila. A drugačije je kad vi imate živu osobu, živu emociju ispred sebe i vi sjednete i pitate pitanja. Divno je ohrabrivati ljude da pitaju pitanja, nijedno pitanje, ali o nekoj pojavi, kulturi, načinu života nije glupo. Glupe su samo one predrasude koje stvorite sam sebi u glavi. To je jedan onako od najzanimljivijih, najboljih projekata sigurno u kojima sam imala čast da učestvujem, i strašno sam zahvalna curama koje su me pozvala uopšte i izložile tamo.
Sami ste rekli da vam je zadatak bio negdje da pojasnite kako živi savremena žena pokrivena, mlada muslimanka u Bosni i Hercegovini, žena ste koja nosi hidžab. Koliko vam je to otežalo ili olakšalo put profesionalno?
Ja ne mislim da mi je otežalo na bilo koji način, odnosno i ako neko jeste, negdje pokušao da mi oteža, ili sam to nekako zaobišla, ili nisam nikad ni saznala za to. Ja nekako živim sa ubjeđenjem da je Bog dragi dao neke stvari da ti olakšaju, a nikako ne otežaju život. I u onom trenutku kada bi meni ta marama postala otežavajuća neka okolnost, ona više ne bi bila to, Ja nikad, sad više ne znam, za nekih 15 godina koliko je nosim, nisam zapravo dopustila da me ljudi diskredituju na osnovu toga, niti sam dala da sebe stavim u poziciju žrtve i da sad kao što se kažu, jašim na toj na tim predrasudama. Prosto ih ignorišem. Mislim, bude tu svega, od ovih nekih užasnih komentara na socijalnim mrežama do, eto kažem vam, tih nekih profesionalnih opstrukcija koje ja prosto niti želim da dijelim u javnost, niti želim da im dajem pažnju, onako dobro ih ignorišem. Mislim da je ignorisanje toga zapravo najbolja borba protiv stvari. I naravno, komunikaciju u svakom trenutku do najsitnijih detalja sa ljudima koji zanima imam li ja nekih, ne znam, profesionalnih prepreka u radu, ovako tu su selektivna pitanja na koje ljudima odgovaraš i računaš da ih ljudi postavlja iz najbolje namjere i treba dosta strpljenja živaca, ali samo komunikacija.
Evo ono što je aktualno posljednjih mjeseci jeste povratak državljana Bosne i Hercegovine sa ratišta u Siriji. Vi ste snimili film ne o tome, ali jednoj škakljivoj temi, religijom iza rata, gdje obrađujete slučajeve odvođenja BH dječaka u selefijske komune. Film se zove Mi djeca s kolodvora Bosna. Je li vam teško bilo raditi jedan takav film?
Film je završen, sad je u procesu selekcija nekih festivalskih i nadam se da će uskoro vidjeti što kažu svjetlost dana, svjetlost projektora. Bilo je dosta komplikovan rad, pogotovo zato što ja nisam radila kao case study na više ljudi, nego sam radila jednu intimnu priču jednog mladića koji je jedno vrijeme svog života proveo u takvoj, ja volim kazati, komuni, mislim jer to je komuna. I onda se poslije vrati u normalne tokove života i film govori zapravo o njegovom pokušaju da se ponovo uklopi u normalne tokove bosansko-hercegovačkog života i o posljedicama koje su te ideologije ostavili direktno na njega i njegovu porodicu. On je u dok smo mi završili, nismo završili sa snimanjem, ali evo onaj godinu poslije, njemu je cijela porodica otišla u Siriju, otac mu je poginuo, poginuo mu je stariji brat, zadnji put kad se sa njim kontaktirao, bil su mu živi, poginula mu je bivša žena, koja je također otišla dole sa nekim novim mužem. Ne komuniciram, nažalost, više sa njim, jer to su jel, te neke kompleksne ličnosti koje dokumentarac kao format uvijek nekako donese. Ne znam jel mu se majka uspjela vratiti iz Sirije zadnji put, jel kad sam se sad njim čula, ona je, njegova majka je bila u Siriji zajedno sa mlađim bratom. I to su onako neke teške sudbine jel, koje su posljedica u stvari rata i postratnih politika u Bosni i Hercegovini koji su obili jednom mladom čovjeku o glavu.
Osim filma, moramo reći da pišete za časopise u Sarajevu i Banja Luci, pratite sve što se dešava i reagujete. Po vašem mišljenju, koji su najveći okovi BH društva?
Stvarno mislim da je to ono neko neznanje. To više nije pitanje ovog nekog bazičnog obrazovanja. PISA testovi su pokazali da sam u pravu od našeg obrazovnog sistema koji zapravo ne nudi nam znanje. On nama nudi neku faktografiju na pamet, ali ono što je stvarno suštinsko znanje o stvarima i svijetu nama strašno fali. Znači mi nismo nije više pitanje što smo mi neobrazovani, nego mi smo jedne neznalice koje neće uopće promišljaju nekako svijet oko sebe. Jer dok se to ne promijeni, bojim se da ćemo onako ostati dugo u ovom političkom i ekonomskom nekom blatu, jer to neznanje od nas pravi mazohiste potpuno neke. Prije svega, kad kažem političke, ne mislim ko za koga glasa u kojem trenutku, nego samo svijest o tome gdje živiš i što možeš raditi bude bolje.
Sa režiserkom Neirom Latić-Hulusić razgovarala je Selma Boračić-Mrš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekom će biti nanijeta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjørn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu koji proučava to pitanje. Sagau u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom ističe da bi dugoročno rješenje moglo biti formiranje autonomne Crnogorske pravoslavne crkve pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, kao u slučaju Makedonske pravoslavne crkve. Ali je pitanje da li je i jedna strana spremna na takav kompromis.
U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
To je veoma zamršeno pitanje, jer su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine? Who is legally owner of it?
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala Crnogorska crkva bila sasvim drugačije nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne Crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoje dokumenti koji sugerišu da je tadašnja Crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkvenog pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti Crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu Crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svetskog rata.
If you are speaking about autocephality. Međutim, autokefalna mitropolija Crnogorska je navedena 1855. godine u zvaničnom katalogu pravoslavnih crkava, zvanom sintagma, kao deveta po redu.
Znam za taj dokument, ali to nije istovetno crkvenom pravnom aktu. Govoreći u striktno pravnim terminima, nužan je tomos, kojem se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi dodeljuje autokefalnost. To ne znači da Ruska pravoslavna crkva ili Vaseljenski patrijarh u Carigradu nisu tada smatrali Crnogorsku crkvu autokefalnom. Sasvim je moguće, ali dokument koji ste pomenuli nije direktan dokaz nezavisnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Tada je postojalo nekoliko pravoslavnih crkava koje su smatrane autokefalnim, ali to ne znači da su to bile prema crkvenom zakonu. U tom smislu, sasvim je drugačiji slučaj Ukrajinske crkve, gde u crkvenim pravnim aktima jasno utvrđena njena nezavisnost, koja je postojala do 17. veka kada je potpala pod kontrolu Ruske crkve.
Srbi tvrde da je istorijski reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorci da je to bila Crnogorska pravoslavna crkva. Kako je karaktera bila pomenuta crkva pre nekoliko vekova?
The nature of that church at that time in Montenegro.
Yeah, that's a really fair question.
To je fair pitanje, ali nisam siguran da li sam u stanju da na njega odgovorim. Ne mislim da su tadašnji verski lideri bili svesni razlike u etničkom i verskom smislu između Srba i Crnogoraca. Ako čitate tekstove raznih autora iz tog vremena, poput Njegoševih, vidjet ćete da su njihovi stavovi bili magloviti kada je reč o tome koje naciji pripadaju, da li su Srbi ili Crnogorci. Njihov fokus je bio na oslobođenju južnih Slovena od otomanske vlasti i nisu razmišljali o nacionalnim identitetima na način na koji to mi činimo danas.
Not in the same manners and ways as we do today.
By the end of First World War, po završetku Prvog svjetskog rata stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tom činu je prethodilo prisjedinjenje Crne Gore Srbiji na Podgoričkoj skupštini, što i danas izaziva sporenja. Tačnije, da li je to bio dobrovoljni čin, kako tvrde Srbi, ili nasilan, što je stav Crnogoraca. Tada je ukinuta i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je prisjedinjena novoformiranoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li sada crnogorske vlasti na podesan način pokušavaju da isprave istorijsku nepravdu?
Mislim da je teško ispravljati nepravde od pre 100 i više godina, a da se sada ne učine nove nepravde. Ja razumem brigu crnogorskih vlasti za obnovu i očuvanje svog kulturnog nasljeđa, ali donošenje ovakvog zakona je manje demokratski put za rešavanje tako složenog pitanja. Ekspropriacija imovine je prema evropskom zakonodavstvu veoma strog način da se to učini. Kada vlada oduzme od crkve imovinu, to je odlučan korak. Mislim da crnogorske vlasti nisu na pravi način uključile verske zajednice u ovaj proces i nedostajalo je više dijaloga.
Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Amfilohije behave like a state within a state.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Srpska pravoslavna crkva se tokom 1990-ih upisala u katastar kao vlasnik mnogih verskih zdanja i prateće imovine, koristeći pravne praznine. Da li je to bio nezakonit čin?
Ja nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. To je više za advokate i sudije.
Međutim, početkom 90-ih formirana je Crnogorska pravoslavna crkva. Iako ima manje sledbenika nego Srpska pravoslavna crkva i nije priznata, ipak i ona ima pravo na korišćenje određenih verskih zdanja za vršenje obreda. Možda su crnogorske vlasti bile u pravu, barem u tom delu, da bi i ovoj crkvi omogućili pristup nekim od tih objekata.
Da, to je pravi način da se pristupi tom pitanju. Imate sličnu situaciju u Estoniji gdje je polovina pravoslavaca pod okriljem Ruske crkve, a druga polovina slijedi Vaseljensko patrijarha. Međutim, tamošnje zajednice su pitane kome žele da pripadaju. To je mogla da uradi i crnogorska vlast. Tačnije da pita pravoslavne vernike da li žele da slijede srpsku ili crnogorsku crkvu. To bi bio mnogo demokratskiji način nego da država lišava Srpsku pravoslavnu crkvu vlasništva nad verskim zdanjima. U Crnoj Gori postoji parohije u kojima većina vernika pripada Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju pravo da traže pristup i tamošnjim crkvama, jer su ih gradile lokalne zajednice.
Međutim, Srpska pravoslavna crkva odbija da ustupi bilo koje versko zdanje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, ali to pitanje se može rešiti na demokratičniji način, konsultovanjem lokalnih zajednica, a ne pravljenjem od toga državnog pitanja.
Međutim, crnogorska vlada i parlament tvrde da usvajanje ovog zakona ne znači da će država preuzeti direktno vlasništvo i upravljanje nad verskim zdanjima. Kako komentarišete ovaj stav?
Ne znam, to može biti bura u šolji čaja, ali da posluži kao osnov za drastičnije poteze. Naredni mjeseci će biti ključni jer će se pokazati da li vlada želi da zakon striktno primjeni ili će to učiniti na manje dramatičan način. Nisam siguran za koju opciju će se vlasti odlučiti, ali ima mnogih historijskih pitanja koje treba rešiti. U tom smislu, jasno utvrđivanje vlasništva nad verskim zdanjima bio bi dobar potez, jer ima mnogo starih manastira i ruiniranih kulturnih i religijskih objekata, pa smatram da bi vlada trebalo da preduzme korake u cilju njihove zaštite.
Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugde pokušava da održi svoje uticaj kao stup duhovnog jedinstva srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije. Politički oponenti tvrde da će u budućnosti to iskoristiti za političke ciljeve. Zbog toga mnogi izvan Srbije vide Srpsku pravoslavnu crkvu kao polugu Velike Srbije. Kakav je vaš stav?
Srpska pravoslavna crkva se nije na pravi način suočila sa svojim nasljeđem iz nedavnih ratova. Razumem zašto mnogi tako doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Postojali su delove crkve koji su bili deo srpskog nacionalizma 90-ih godina, ali to nije potpuna istina o crkvi. Naravno, jako je teško odvojiti crkvu od političkih, verskih i kulturnih pitanja. To je pre svega slučaj u Crnoj Gori gdje većina ljudi privržena Srpskoj pravoslavnoj crkvi i izjašnjava se da govori srpskim jezikom. Naravno da ne možete potpuno odstraniti crkvu iz nacionalnog pitanja, jer je taj identitet usko vezan za crkvu.
Linked to the church.
U pravoslavnom svetu crkva je usko vezana za nacionalne granice. Međutim, to nije slučaj sa ruskom i srpskom pravoslavnom crkvom, koje imaju dosta eparhije izvan svojih granica. Mislite li da srpska pravoslavna crkva ide izvan istorijske tradicije jedna država, jedna crkva?
Historic tradition of having one church, one state.
Treba da se prisjetimo da tradicija jedna država, jedna crkva počiva na prvobitnoj praksi da je pravoslavna crkva bila imperialistička. Dakle, postojala je imperija koja je imala svoju crkvu, kao što je to bio slučaj sa Vizantijskim i Ruskim carstvom. Ideja o tome da svaka država ima svoju crkvu i o njenoj autokefalnosti javlja se tek u 19. veku. Ne smatram da crkva nužno treba da bude zatvorena u nacionalnim granicama. Smisleno je da SPC ima svoja predstavništva u državama u kojima žive Srbi, jer je jedna od najvažnijih uloga crkve obavljanje liturgije, i to na maternjem jeziku. Dakle, ukoliko ljudi u tom delu govore srpski, ima smisla da Srpska pravoslavna crkva bude prisutna. Šire govoreći, ne mislim da pravoslavna crkva treba da bude ograničena na nacionalne okvire, već da treba da bude prisutna u više zemalja, pogotovo imajući u vidu istoriju Jugoslavije.
Especially when you check the history of Yugoslavia.
As you mentioned in case of Montenegro, kao što ste već spomenuli, Crnoj Gori imamo slučaj da država želi vlasništvo nad crkvenim objektima, sve u okviru šireg političkog konteksta da se ojača nezavisni crnogorski identitet. Da li mislite da je moguće da se nova autokefalna crnogorska pravoslavna crkva stvori tako što će se ogranak srpske pravoslavne crkve koji postoji u Crnoj Gori utopiti u nju?
Church in Montenegro would be somehow merged.
I think it's hardly unlikely.
Mislim da je malo verovatno da se stvori autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, jer su se i ruski i vaseljenski patrijarsi saglasili da ne treba osnivati novu crnogorsku crkvu. Ne vidim da će se to uskoro promeniti, te će za bilo koju pravoslavnu crkvu biti jako teško da prizna autokefalnost crnogorske crkve. Međutim, postoji šansa da se neke stvari urade drugačije. Imamo primjer Severne Makedonije, koja je 2001. godine kreirala autonomnu pravoslavnu crkvu. To znači da crkva ima pravo da izabere sve episkope i obavlja liturgiju, kao i sve druge stvari koje uobičajeno povezujemo sa nezavisnošću, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu. Stoga bi u Crnoj Gori mogla da se formira autonomna pravoslavna crkva, koja bi dalje priznavala SPC kao matičnu crkvu. Mislim da je to jedina racionalna i održiva ideja u slučaju Crne Gore. Ne smatram da bi bilo pametno, ali ni moguće, kreirati autokefalnu crkvu. Moguće je ogranak SPC koji postoji u Crnoj Gori pretvoriti u autonomnu crkvu, što je rešenje na koje SPC ne bi gledala kao nametnuto od strane crnogorske države.
Dakle, mislite da Srpska pravoslavna crkva treba da da svoj pristanak da crnogorska crkva postane autonomna?
Ne autokefalna, već autonomna, što znači da donosi svoje zakone, bira episkope, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu.
Ko treba da odluči o tome, Srpska pravoslavna crkva ili neko drugi?
Da. Srpska pravoslavna crkva je jedina koja to može da učini. To je bio slučaj sa Severnom Makedonijom, jer je SPC nakon proglašenja nezavisnosti pozvala Makedonsku crkvu da se kao autonomna vrati u okvire Srpske pravoslavne crkve.
Ali u slučaju Makedonske pravoslavne crkve, vernici se izjašnjavaju kao Makedonci, dok se u Crnoj Gori vernici koji slede Srpsku pravoslavnu crkvu izjašnjavaju uglavnom kao Srbi.
Postoji mnogo autonomnih crkvi i u okviru Ruske crkve, kao što je slučaj sa Ukrajinskom autonomnom crkvom. Ona ima pravo da bira episkope i donosi crkvene zakone, ali i dalje priznaje Rusku pravoslavnu crkvu kao maticu. Postoji mnogo slučajeva u kojima je stvorena autonomna crkva koja deluje nezavisno izvan nacionalnih granica, ali u isto vrijeme priznaje svoju matičnu crkvu.
Koji bi bio pravni status Ukrajinske crkve nakon dobijanja autokefalnosti, imajući u vidu da Ukrajina ne priznaje nadležnost Ruske pravoslavne crkve?
Ona je pravni entitet, ima pravo na posjed i postoji zajedno sa ostale tri pravoslavne crkve u Ukrajini.
Ukraine.
But they are going to merge some of them. U nekom trenutku.
They have been merged into a new church.
Da, one su spojene u novu crkvu, ali tri stare i dalje postoje. Dakle, postoji rivalstvo između Ruske autonomne crkve i dve ukrajinske pravoslavne crkve.
The two Ukrainian Orthodox churches.
Mislite li da bi autonomija Crnogorske pravoslavne crkve zadovoljila Crnu Goru, imajući vidu da bi ta crkva i dalje slijedila pravila i tradiciju Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi od toga koga pitate, ko bi tu crkvu vodio i koliko radikalno bi to bilo izvedeno. Mislim da je moguće stvoriti crkvu koja bi u isto vrijeme poštovala crnogorsku kulturu i održavala bliske veze sa srpskom crkvom. Dakle, mislim da je moguće, ali nisam siguran kako bi na ovo gledali crnogorski nacionalisti kao i Crnogorska pravoslavna crkva, koja to ne bi tretirala kao rješenje problema. Ovo bi najpre bio dobar put za vladu koja bi mogla da prizna novu crkvu koja ima određeni stepen nezavisnosti i nije tako usko vezana za SPC kao što je trenutno slučaj.
Actually, what you are saying, this is... O ovome što predlažete na neki način spekuliše se i u javnosti. Navodi se da je moguć dogovor između crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i mitropolita Amfilohija, koji vodi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Prema tom dogovoru, Amfilohije bi postao prvi crnogorski patrijarh.
First
Montenegrin patrijarh.
Tako je, ali on bi i dalje ostao deo Srpske pravoslavne crkve. Ne mislim da bi mogao nositi titulu patrijarha, već pre arhijepiskopa.
Vidjet ćemo kako će se to rešiti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je najavila da će uložiti žalbu Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a onda i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mislim da ima jake argumente pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoji sličan slučaj u Moldavi između pravoslavne crkve u Besarabiji i Rumunske pravoslavne crkve, kada je Besarabijska crkva bila zabranjena u toj zemlji. Oni su slučaj izneli pred Evropskim sudom za ljudska prava pre nekih 10 do 20 godina, koji je doneo odluku da Besarabijska crkva ima pravo na restituciju.
Slušali ste razgovor kojeg je Dragan Štavljanin vodio sa Emil Bjorn Hilton Sagaom, doktorantom Univerziteta u Kopenhagenu. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.